Оставайтесь с нами.
Далей у студии Елена Тиханович. Протягиваем программу. Про теми ближайшей полгодины живого эфиру. Муфтий Абубакир Шабанович осуджає и попереджує. Незалежного видавца Логвинова знищает штрафом. Доляр йде у гору. У ЄГУ студенты слухают программные промовы кандидатов на ректора. Это темы у ближайшей полгодине. І як ми тільки що чули з випуску новин, у Франції сьогодні день національної жалоби, і у апошні години стискається коло захопу вакол терористів. Як і сотні виданняў світу, сайт Радіо Свобода сьогодні вийшов під лозунгом «Жесуи Шарлі» і «Я Шарлі». Муфті мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абубакір Шабанович осудив нападників на редакцію сатиричного часопіса «Шарлі Ебдо». З муфтієм погутрив наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Муфтій Абубакір Шабанович – відомий у Білорусі мусульманський релігійний і татарський культурний діяч. З 2005 року він означалює мусульманське релігійне об'єднання Білорусі. У 2006 році звинуватив незалежну газету «Згода», яка передрукувала карикатури на пророка Мухаммеда у зневазі почуттів вірників. Однак виступив супроць зневолення редактора газети Олександра Зіжкова. Коментуючи у інтерв'ю кореспонденту «Свободи» напад на сатиричний часопіс «Шарлі Ебдо» у Парижі, про що загинуло 12 чоловік, муфті Шабанович відзначив.
Це біда, це велика біда. Ганьба тим, хто це творить бандити, це не мусульмані. Однозначно не мусульмані, тому ми і виказуємо спочування сім'ям тих, хто загинув, і громадству Франції, хай наводять там порядок. Хай зброю один на одного не піднімають. Терпіння, уваги один на одного. Ось таке пожелання. А то, що ці бандити тінь наводять і на мусульман, навіть і на іслам, це ганьба. Я не понесу кару від Всевишнього Володаря. Хай понесуть цю кару і у мирським житті. Це однозначно. А іслам – релігія міра. Вони одні і не таких от бунтів, не таких випадків, як творить ці бандити. Це однозначно. А держава французька хай переглядає свою політику відносин до національностей, до конфесій. Ось. І як диктує релігія наогу, не тільки іслам, йти до людей з миром, а чоловіка не маєш права збивати, це найвеликий грех. І той, хто творить таке, він заслуговує найвисокої кари, як від всемогутного владара, так і від державних і громадських сил.
Білоруські мусульмані під час агульної молитви прийняли адмислову декларацію, виказали спочування амбасаді Франції у Білорусі, образ амбасаду народу Франції. А як ставиться муфтій Шабанович до того, що часопіс публікував карикатури на пророка Мухаммеда?
Одно зло побуджає друге зло, а на остаток і третє зло. Це так само провоцировали, йшли на такий конфлікт. Їх попереджували, що ні, так робити, критикувати саме святое для верників і пророків, не тільки пророка Мухаммеда, апошнього пророка, але і усіх пророків. Нельга критикувати, вони посланники усемогутного, а не тебе. Ну ось, одні дурні робили, а другі дурні забивали. А на всіх добрих верників у всім світі ніякі тінь наводиться. Ось видите, як одно зло породжає друге зло. Так що хай задумаються і другі журналісти. Нельга громадство расшатывать в одной лодце живем. И нельга так вести себе. Треба спочувально относиться, треба с допомогой до людей выходить. Треба осветницкой справой займаться, а не только критикой перераблять громадство, думку его, життё верников.
У дискуссии на сайте Свобода.орг меркование читачов на конт того, чи мел рацию французский сатиричный часопіс, друкуючи карикатуры, поделились. Тое, что каже гэты муфтій наконт заборони на критику різних пророків – гэта жах. Гэта доказ того, що іслам, його догми і пророки – святые і поза критикой. Гэта і ёсць заборона свободи думки ісламістами, написав Павел Знавец. Паводля Валерія Буйвала, мудрія слови муфтій Луфція Шабановича. Нехай задумається усе, хто наважується блюзнерить на тему чужої святині.
Дискусія на нашому сайті протягується. Серед забитих у середу під час нападу на редакцію французького сатиричного часопису був і подорожник, фотограф і журналіст Мішель Рено, уродженець городу Клермон-Ферран, побратима Гомеля. У Гомелі Мішель Рено у свій час мав фотовиставу і знайшов тут жінку білоруську, яка тепер засталася удовою. Деталі цієї людської історії у нашому вечоровому ефірі.
Чи став теракт у Парижі виником потурання мусульманських громадзі? Чи для усіх мусульманів карикатури на пророка Мухаммеда – безпечне зло? Чи є мультикультуралізм прикметою заняпаду Європи? Гэтае питання у праскім акценце абмяркоўваюць політичны аналітик Сергій Богдан і аглядальнікі беларускай і рускай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслав Шымаў.
Праскі акцент слухайце у неделю. Економічний суд Мінську сьогодні оштрафував приватне видавництво Логвінов і постановив конфіскувати у його прибиток амаль на мільярд рублів, що для видавництва буде означати банкрутство. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Рашэнне адносна выдавецтва Логвінаў прыняў суддзя Сергей Кулакоўскі. Суддзя пагадзіўся з пазіцыяй падатковай інспекцыі, якая дамагаецца канфіскацыі ў выдавецтва 961 мільярда рублёў прыбытку за 2014 год на той падставе, што выдавецтва гандлявала кнігамі без ліцэнзіі. Таксама Логвінаў аштрафаваны на 20 базавых велічынь. Гэта яшчэ 5 мільёнаў і 400 тысяч рублёў. Уладальнік выдавецтва Ігар Логвінаў адразу пасля суду заявіў, што не згодны з рашэннем і не выключыў, што яно прывядзе да банкрутства прадпрыемства, бо канфіскаваныя судом грошы не прыбытак за 2014 год, а абаротныя сродкі.
Этот мільярд выплачен в виде арендной платы поставщикам, то есть этих денег никогда и не было в одном состоянии. Это идёт каждый день работа, книжки поступают, рассчитываются, платятся зарплаты, аренда.
Это значит, что будете банкротом?
Скорее всего, да. У меня таких денег нету, и у предприятия никогда их не было.
Вы будете проводить процедуру банкротства?
Надо консультироваться с юристами, то есть мы по закону имеем право обжаловать это. И потом, не то, что мы хотим проводить банкротство, просто это сумма, которая просто физически невозможна. Ни для предприятия, ни для меня лично.
А сегодняшнее решение вы будете обсказывать?
Да, да.
Претензии податковой службы Давыдове Сталовинову, якие поделил и суд, грунтуются на белорусском законе, який потребует от выдавцов дозвол на гандль книгами. Ігор Логвінаў лічить гэтую норму заганной.
Ни в одной стране мира нет вообще запретительных законов, актов, которые запрещали бы людям продавать книжки. И я уже не говорю про то, чтобы печатать и издавать. И просто эта норма законодательства, принята по какому-то недоразумению, вступила в силу, и я не рассчитывал, что она когда-либо в нашей стране вступит все-таки в такое прямое действие. Но тем не менее это состоялось.
Чему не была отримана лицензия? Поводле Ігора Логвінаў тягом 2014 году выдавецтва 6 разоў звярталася ў Міністэрства інфармацыі па дазвол на продаж кніг, але кожны раз атрымлівала адмову. Шостую адмову выдавецтва паспрабавала спрэчыць у судзе, але пакуль выніку няма. Чому раней такі спроби не робилися? Під час процесу у економічному суді Ігор Логвінаў потлумачив, що в якості причини адмови їм кожен раз називалися дробні порушення, які легше було виправити, чим оспрічувати про суд. Але при подачі нової заяви узникали нові претензії, і в виніку ліцензії від Мінінфарма вони гетики не отримали. Сьогодні Ігор Логвінаў сказав про метанакерований тиск на видавєцтва і назвав його здушенням усякої підприємницької активності у гріні культури. Приватне видавецтва Логвінаў усе ж збирається працювати далі, бо прави на його тепер переоформлені на іншу особу. Ігор Логвінаў сподівається, що новим владельникам удасться тримати ліцензію Мінінфарма.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Шэраг прынцыповых зменаў прынёс сённяшні дзень фінансаваму рынку Беларусі. Найперш, канчаткова скасаваны камісійны збор пры куплі замежнай валюты насельніцтва. Па-другое, аднаўляецца выкарыстанне механізму прывязкі курсу беларускага рубля да кошыка замежных валютаў, дзе прыярытэтная роля за расійскім рублём, які вось ужо некалькі месяцаў у крутым піке. Да чаго прывядуць крокі ўладаў, пададзеныя як ліберальныя? У экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
На тле скасавання Нацбанкам камісійнага збору з куплі валюты і захадаў на выраўноўванне курсаў ва ўсіх сегментах фінансавага рынку банкі дэманструюць беспрэцэдэнтнае аднадушша. Раніцай усе салідарна выставілі аднолькавыя курсы на продаж даляра, зафіксаваўшы максімальна дазволеную лічбу калідора ў 14 035 рублёў. У середине дня личбы знов были перегледжены. По выниках торгов на белорусской валютной фондовой бирже доляр подрос до 14 060 рублей, и коридор продажа у обменниках поширился до 14 340 за доляр. Те означает это початок паузучей девальвации. Меркование выказывает экономист Владимир Карагин.
Безусловно, идет девальвационный процесс, поскольку мы не изолированы от мира. Этот процесс проходит вокруг нас и на основных рынках, на которых работают сегодня субъекты хозяйственной Белоруссии. Это Россия, Украина, Казахстан. И, безусловно, все эти процессы напрямую влияют. Плавное вхождение вот в эти такие рыночные основы – это объективная необходимость. Иначе надо очень много тогда делать мер ручного регулирования, что пагубно может сказаться на субъектах хозяйствования. Подчеркиваю, что это меньшее зло.
Напередодні Нацбанк рекомендовал коммерцийным банкам для вызначения купли-продажу валюты ориентоваться на формулу плюс-минус 2% до официального курсу. Банки предсказально обрали тактику – триматься верхней мяжи. Але что тычется курсу, по яким прымается американская валюта, то тут роскид лічбаў нашмат ширейший. Калі у некоторых обменных пунктах гэты показник скорил отзнаку у 14 200 рублей за доляр, то некоторые банки еще засталіся на учорашніх позициях, выставляючи ценники от 13 700 рублей. Дык ці можна казаць, што рубель адпусцілі ў вольнае плаванне? Ці сведчаць апошнія захады пра рынкавы падыход да фармавання курсу нацыянальнай валюты? Эканаміст Ярослав Романчук кажа, што пакуль гэта толькі першыя крокі, якія трэба будзе даказаць на справе.
Яшчэ не пусцілі, пачалі пускаць. Ёсць яшчэ шмат розных абмежаванняў на карыстанне валюты, доступ да біржы. Калі вось паглядзім, як будуць усе заяўкі на пакупку валюты дзейнічаць, ну тады пра тыдзень-два мы паглядзім, які будзе курс і як ён будзе рэагаваць на попыт і подаж валюты. Сёння ж гэта што, што яшчэ ўстанавілі, па сутнасці, гэта таксама курс, які бліжэй да праўды, але ён таксама яшчэ ўстаноўлены в органами державного керования Национальным банком. Так что, коли вот Национальный банк почне робить так, как он сказал, это значит, не будет улазить формование курса, не будет проглядать заявки, не будет их откидывать, а будет такие курсы, которые будут складываться на бирже, вот тогда будет уже больше-меньше рынковый курс. А покуль это еще только вот початок.
9 студеня Нацбанк так само обновляет выкористание механизму привязки курсу белорусского рубля до кошика замежных валют. При этом у структуры кошика доля российского рубля повеличивается до 40%, а доли евро и доляра США снижаются до 30% кожная. Наколькі оправданы гэты крок з уліком того, что грошовая одинка суседняя державы вось уже который месяц у финансовой прострации. Экономист Владимир Карагин бачит у гэтым рациональное зерне.
Это, конечно, вопрос аналитиков, но мы сегодня не исключаем и такой вариант, как вообще привязка к российскому рублю, к доминирующему рынку, и, так сказать, надо очень тесно к нему прижаться, и давно надо было вообще-то трем странам и трем валютам договориться, безусловно. Сейчас в Национальном банке довольно грамотная команда, в принципе, как и в правительстве, и они, видимо, принимают хорошо взвешенные, согласованные решение, опираясь на мнение делового сообщества.
Зноў жа 9 студзеня ставка рэфінансавання павялічваецца на 5 працэнтных пунктаў і складзе 25% гадавых. А 14 студзеня карэктуюцца працэнтныя стаўкі па аперацыях падтрымкі ліквіднасці банкаў. Верхняя мяжа працэнтных ставак па дэпазітах юрыдычных асобаў зніжаецца ад 50 да 40%. Верхняя мяжа па рублёвых укладах фізічных асобаў пакуль захоўваецца на ўзроўні 50%, але таксама будзе змяншацца.
Вы слухаете Радио Свобода, основные темы дня. Муфти мусульманского религийного объединения у Беларуси Абу Бакир Шабанович осудил нападников на редакцию сатиричного часопису «Шарли Эбдо» у Парижи. Мишель Рено, один из французских журналистов, забитых у редакции часопису, ранее имел фотовыставу у Гомеле и нашел тут свою жонку. Незалежному выдавецтву Логвинов присудили штраф амаль миллиард рублей. Такое решение означает банкротство предприемства. Кончатково скасованный комиссийный сбор при купле замежной валюты насельництвам. Обновляется механизм привязки к курсу белорусского рубля до кошика замежных валютов. Старшыня Гарадзенскага аблвыканкаму Владимир Краўцоў пообяцаў знайсці новае месца для музея Василя Быкова. У Могилеве судят былого наместника начальника криминальной милиции управления внутренних справ Гомельского облвыконкому Вячеслава Иваненко. Ему инкриминуется хабарництво да махлярство. Былый милицейский начальник под арештом. На посяджениях у областном суде его тримают за кратами. Иваненко признает свою вину. Передает Андрей Белогубов.
З матеріалу справи виникає, що обвинувачений набрав хабару на 48 мільйонів рублів. Окремо того, як стало відомо сьогодні на судовому посядженні, від державного обвинувавця у ході перетрусу у домі Іваненки знайшли подарунковий набор віскі на суму 1 мільйон 190 тисяч рублів. Поводлі прокурора віскі разом з дорогим наручним годинником йому так само передали і як хабар. Разом з Іваненком по справі проходить і громадянин Росії Андрій Касмін. Йому погрожала депортація з Білорусі, він звернувся до Іваненки, каб той вирішив проблему. Діля гэтага Іваненку були передадзеныя 2000 даляраў. Следства расцаніла такія дзеянні былога намесніка начальніка крымінальнай міліцыі Гомельшчыны як махлярства, бо ў ягоную кампетэнцыю не ўваходзілі пытанні грамадзянства і міграцыі. Сёння пра гэты эпізод згадала прокурор, выступаючы з хадайніцтвам аб перафармуляванні абвінавачвання.
Хотіло вирішити вопрос неприменення к нему дополнительной меры ответственности депортации, за что приглашил передать непосредственно ему заключенного. Иваненко будет сказано судебно о том, что решение таких вопросов не входит в его компетенцию, вместе с тем обмануть будет заявить доверие на
знание. Указала державный обвинувавца. Как выникает из материалов следства, праз два месяца в соковику 2014 года той же Касмин знову звернулся по допомогу до Іваненкі. Гэтым разам пытанне тычылася ўратавання ад крымінальнай адказнасці ягонага прыяцеля, таксама грамадзяніна Расіі. Той быў у міждзяржаўным вышуку за махлярства. Калі прыяцель Касміна прыехаў у Гомель, яго затрымалі і паведамілі пра гэта ў Маскву, каб там выкраслілі яго са спісаў асобаў, якія ў міждзяржаўным вышуку. За гэтую паслугу Іваненку перадалі 4 тысячы даляраў і дарагі гадзінні коштам 9 мільёнаў рублёў. Андрея Касміна вінавацяць у дачы хабару. Ён на падпісцы пра нявыезд, прысутнічае на пасяджэннях у залі. Вячаслаў Іваненка пазбаўлены пасады, але не звольнены з органаў унутраных справ. Паводле гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі, мясцовае грамадства ўжо звыклася з карупцыяй на Гомельшчыне і выкрыццё высокіх чыноў не дзівіць людзей.
Калі за 14-й год двух намеснікаў старшыня выканкама затрымалі за хабар, раней крыху затрымалі мэра Гомеля Пілипца за хабар. Якісьці там подполковник, ці полковник міліції узяв 4 тисячі доляров, ну, ці взяв дорогі віскі. Ну, гэта вже якби обыденность. Калі у таких високих коридорах улади не соромяються брати, то що тоді казати про мелких чинов, себе князьком уявляє, сидить у скриному креслі і йому несуть.
Виказується про корупцію на Гомельщині Леонід Судаленко. Прокурор на процесі сьогодні заявив ходайніцтва аб перапынку для перафармулявання абвінавачування. Суддя Сергій Корольов обвестив перапынок на 10 суток. Після припинення процесу абвінававця ствердзіла, що абвінавачаванні падсудним будуть виставлені тие ж самые. У самім виступі на суді прокурор казала про некоректно сформулюване абвінавачування. Адвокати падсудних від коментарів відмовляються. Оборонця Іваненки у приватній гутарці патлумачив, що ягоная задача не нашкодзіць свайму падабаронному.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Якія часы яшчэ не старыя беларускія вяскоўцы узгадваюць як залаты век? Што згадваюць людзі, якія маглі згарэць падчас карных акцый гітлераўцаў? І ці ёсць каму захоўваць памяць пра мінулыя пакаленні?
Народ будаваў што? Светлая, светлую будучыню. Аказваецца, што будучыня была толькі тады светлая. А цяпер яна ўжо ўсё. То есть для ўнукаў яна не забудавалася.
Пра гэта ў чарговым падарожжы свабоды. Мы едзем у вёску Жукоўшчына, што пад Шаркоўшчынай.
Подорожные нотатки Дмитра Бартосика позднее у нашем эфире. Старшиня Гарадзенскага аблвыканкаму Владимир Краўцоў падчас асабістага прыёму паабяцаў сябрам таварыства беларускай мовы знайсці новае месца для музея Васіля Быкава. На гэтай сустрэчы прысутнічаў і выкладчык універсітэту імя Янкі Купалы прафесар Алексей Пяткевіч, які добра ведаў Васіля Быкава. З Алексеем Пяткевічам гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, кому належала инициатива встречи? Сябрам ТБМ или чиновникам?
Улады на такие инициативы не отваживаются. Конечно, это керавництво Товариства белорусской мовы в городе, в области. Думка эта и выспевала давно, это всем ведомо, что таки музей потребен. Только мало было надеи, что неким чином это питание может быть вырешено.
И какие аргументы вы доводили областному керавництву?
Мы говорили про тое, што гэта вельмі фігура вялікага духоўнага маштабу, постаць, якая сапраўды заслугоўвае музея, стараліся такім чынам успомніць яго Быкава званні ўзнагароды. Гэта было дарэчы. Ну і я, напрыклад, звярнуў увагу на тое, што ў вобласці толькі тры ёсць персанальныя музеі. Калі браць Расію, суседнюю ці Польшу, то гэтых адносін іх далёка апередзілі нас. І вот гэты аргумент, мне здаецца, це подяйнішого найбольш.
Ваші аргументи начальство одразу прийняло?
Спочатку старшня аблвыканкама і люди, які присутнічали при цій розмові, старалися звести говорку до того, що знайти можна місце Быкову в іншому музеї. Ну, скажімо, обласним, чи в домі Богдановича, чи в Гродненській правді, де є музей. Ну, але ми рішуче ці міркування відкинули. І, знаєте, він в кінці так відповідає. Прийняв наші мотиви, дав розпорядження, звісно, це тільки вусне, своїм підначаленим Шук, як він сказав, шукати варіанти помешкання. Ну, ось некий початок, маленькі правди, маленький зрух, але, здається, є.
А ви нагадали начальству, що в городі люди збирали підписи за відкриття вулиці імя Быкова, що горсовет приймав рішення чинити шильду на домі, де жив письменник, але дагэтуль нічого нема?
Не, мы не доходили до других тем, не поворачивали до інших питань. Варто было только говорить про это одно. Хотя это, конечно, так само. Питание у Хапаева, связанных с Быковым и не только с Быковым.
А вы сами вот особисто бачите некое место в городе, где мог бы быть музей Быкова?
Конечно, место варто было в историческом центре. Это самое важное. Не так, как у Минска, вон на даче. Кто там ведает и кто туда доверяется. Это чепное просто. Ну, а место, конечно, тут разные организации сходят со своей площади. Так что место найти можно при жадании.
Алексей Михайлович, как вам подалось? Ты разумели люди, которые сидели насупрать вас, какое значение имеет постать Быкова в сусветном масштабе?
Я думаю, что так. И старшиня аблвыканкама, человек, конечно, вельми серьезный и досвеченный. И он разумеет это. Я думаю, что так. И непотребно особливо это доводить.
Значит, сподевания заявились?
Сподеваться за учеды треба. Я так само сподеюсь. Хотя, конечно, вынику может не быть. Але, когда на таким узровне сказано такое слово, до речи, и телебачение присутничало, сдымало это. Так что, я думаю, что такими словами не кидаются, не повинны.
Вы читаете в университете лекции про сучасную белорусскую литературу, тем лику и про Быкова. Цеведая сегодняшнее молодое поколение Быкова.
На великий жаль, кепс поколение сегодняшнее амаль не читая. Вот это беда. Для их самая важная крыница – интернет, крыница всего. Это сумная речь, але это так. Кепска ведаете и Быкова, и Короткевича, и других авторитетных письменников. Не читаете просто.
Так для кого тогда домагается открыться музея?
Конечно, когда музей будет створен и привезти их, то это зачекает. Я думаю, что основание такого музея будет важным фактором, который поворушит людей. Поверне до читання так само. А в цілому тут не стільки ніяка практична мета ставиться. Це просто Быкова та символ Білорусі. Це з'ява епохи цілої. І тому треба, каб він напоминав людям про многі речі. І фігура Быкова, і музей Быкова. Це глобальна вельми задача тут рішається таким музеєм. Так що він у всіх відносинах важний.
Нагадаю, що тепер у городі діє невеликий музей на громадських початках. Його створили активісти Градянського городського громадського об'єднання ветеранів війни, праці і озброєних сил. Музей міститься у невеликому покої в офісному будинку по Совєтській вулиці і не пристосований для наведування екскурсійними групами. Тим не менш, письменник прожив у городі чверть століття, після чого переїхав у столицю. У городі над Ньоманом він написав «Журавліний крик», «Третю ракету», «Альпійську баладу», «Мертвим не боліть», да і інші свої відомі твори.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз ми у живому ефірі зв'язуємося з Вільнею, каб розказати про такий приклад академічних свободов, як уділ студентів у вибори ректора свого ВНУ. Наша кореспондентка Інна Студінська сьогодні присутнічала на сході студентів Європейського гуманітарного університету. Студенти слухають виступи кандидатів на посаду ректора. Як ми раніше повідомляли, серед кандидатів три білоруси, три американці і один літовець. Інна, хто сьогодні виступив з програмною промовою і що обіцяв студентам?
Ну, виступили, на жаль, не всі сім кандидатів, а три кандидати. Це американець Дар'юс Удрис і два білоруси – Олександр Милінкевич і Тетяна Шицова. Яна викладчиця, викладає з 1994 року, працює в університеті. І, звісно, унікальність наогул у тим, що студенти зладили таку конференцію, запросили кандидатів, вільно представнича, до речі, конференція, тут присутничають представники литовського МЗС, амбасадів Німеччини, Швеції, Польщі, керівництво університету, і зладили менавіто студенти. Такої білоруських ВНУ немагчимо, що і підкреслює у кожному виступі і самі викладчики, і самі студенти, і кандидати на президент.
Інна, ну ось на президента ви сказали, ви, вірогодно, мали на увазі Олександра Милінкевича, якого ми відаємо як кандидата колісті на президента. Чи вдалося вам послухати його промову, наприклад, яку він концепцію представив студентам як кандидат на ректора?
Ви знаєте, що? Ведаєте, що, в принципі, говорив він так агульно. Нельзя сказать, что это была такая концепция. И он кажет, что не так страшный кризис, який зараз есть, як страшная обыяковость. И, в принципе, никто не обыяковый зараз до лёсу университету. И, конечно, каждый хочет сделать этот университет лепшим. И он бачит ЭГУ как университет, где живет именно эта белорусскость. И белорусскость – это стратегичная мета университета. И повинно быть доследование от Беларуси и для Беларуси. И это никто не может так сделать, как ЕГУ. И экспансия ЕГУ на Беларусь вельми важная. И абсолютно не шкодить белорусскость европейскости. И он сказал такую цікавую цитату. У ЕГУ белорусское сердце, белорусская душа, а литвар повинен быть европейский. И люди у ЕГУ повинны працевать менавито на Беларусь. Треба позбавиться конфліктів, і тоді, каб гэта убачили донори, треба шукати інших донорів, нових, але треба заховати теперішніх. І, звісно, повинна бути демократія. Не повинен ректор усе визначати, а повинна визначати менавіто супольність.
Дякую, Іні, дякую, Іні Студінська. Яна сьогодні присутнічає у Вільні, де студенти на своїм сході слухають виступи кандидатів на посаду ректора. З вами Радіо Свобода. Заставайтеся на наших хвалях.